Kumusta na sa mga suking tigpaminawan? Hangtod ni mga taknaa sa atong pagtuon sa balaan ng mga pulong sa Ebanghilyo gihapo ni Mateo, mihunong kita sa miagitang pagtuon sa Kapitulo 4, Versikulo 11. Busa ni mga taknaa, magsugod na usab kita karon sa Versikulo 12, ngadto sa 25. Pag-ambitan ta karon gikan ining kapituloha, ang mahitungod sa paglugsong ni Jesus ngadto sa Kapernaum, ug ang pagpanawag niya sa iyang mga tinun-an. Ug kay nung dumanta nga sa miagitang pagtuon, atong nasayran nga wala gayud matintal si Jesus sa tanang mga taktika sa yawa. Ug sa atong pagpadayon sa pagtuon ni ining mga butanga, mao'y among panginaot nga muduyog kamo kanamo aron madugangan pa ang mga kamatuoran nga inyo nang nasayran. Ug sa makausap pa, ato kining tipik-tipikon karon aron masabtan ta pag-ayo kini sa katin-aw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na, nining mga taknaa ang pulong sa Dios nga atong pagatun-an. Idalit gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kahigalaan, nagmaya suking tigpaminaw, mauya akong pangaliya, nga gamo, anaunta sa maayong panglawas, hangtod na ining mga taknaa. Kininausab ang iyong pastor og higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Paliog higala karon sa pag-abli sa iyong tagsa-tagsa kabalaang kasulatan, og doyog ganako sa pagpakli aron nga ikaw mismo ang makabasa nining maong kamaturan nga mupalambo pagdugang sa atong espirituhanong pakigrelasyon sa atong Ginoo. Sa miagitang pagtuon, atong nasayran nga ang yawa ni atong tungura, wala gayon makasugagod sa atubangan ni Yesu Kristo. Ug matud pa usab sa Lucas Kapitulo 4, Versikulo 13, nagsulti usab kanato nga ang yawa mipahawa sulod sa hamubong panahon. Ug sa akong pagtuo, siya mubalik sa sunod nga mga adlaw. Ug nga nagatintal kang Hesus nganna sa tibok niyang kinabuhi hangtod sa mamatay ug nabanhaw. Ilabi na sa atong nakitang pagtintal sa maong yawa dinhi usab sa talamnan sa Getsemani din si Hesus Kristo na hiagom sa dili matugib nga pagantos. Karon, tugutan tang muhimo ug hamubo kayong paghubit nining yugtua nganha sa kinabuhi sa atong Ginoo og matngunan ta ang ubang mga butang kanato klarong nagatudlo. Una sa tanan, atong nakita nga si Hesus Kristo na tao isip hari. Siya usab kipailang hari og siya gibautismuhan isip usa ka hari og karon atong nakita nga siya usab gitintal isip usa ka hari. Og latas niya ng libro sa Ebanghilyo sa Mateo si Hesus Kristo, ang maong pagtintal nagbutyag kanatog ubay-ubayang mga butang. Ang usa nini, mao ang yawa usa ka tao. Og taliwala nining pakigisturehanay niya ngadto ni Hesus Kristo, siya gitagad sama sa usa ka tao. Kinigayod mao ang ngayong tubag alang niya itong nagatoo sa balaang kasulatan nga adunay pangutana mahitungod kaniya. Tungod kay dunay namugos nga ang yawa ko no, usa lamang ka impluensya. O gusab, atong namatunan ang kamahinungdanon sa maong yawa nga misulte sa pagsugod tungod kay siya mayingon kang Hesus. Kung ikaw mao ang anak sa Dios, nan sumulti ka nga kining mga bato mahimong mga tinapay. Kini matud pa sa bersikulo 3. Kini man usa ka pagtintal kang Hesus sa paghimog sa laod. Alang niya kadto dili mamahimong tinuod nga pagtintal tungod kay ang katuyuan lamang ni Hesus mao ang pagbuhat sa maayo. Kay ang tinapay mao'y kalanon sa kinabuhi. Ang paghimog tinapay pinaagi sa bato, lagmit maayong buhat o maayong butang. Agunya, nganna sa iyang gibuhaton, iyang gipakaon ang mabagang duot sa mga katawhan uban sa tinapay. Apan, ang pagkadautan sa tentasyon ni Satanas, mao gayod ang pagsimang kang Hesus gikan sa kabubuton sa Dios nga amahan nganha sa iyang kinabuhi. Ugusab, atong makita nga lata sa tanang mga pagtintal, si Hesus mitubag sa yawa, pinasikad sa pulong sa Dios. Sa ubang mga pulong, yang gigamit ang espada sa espiritu aron sa pagtagbo sa kaaway sa Dios ug sa tao nga makita dinhi usab sa Episo kapitulo 6 bersikulo 17. Sa tanang higayon nga ang iyang tubag mao kadtong kini na sulat na kana na sulat gayon. Busa kun kita mahibalong mo gamit sa espada sa espiritu labing maayong hinigiban kini mga higalagigsoon. Kini mao ang atong hinigiban ining panahuna. O kini hilabihan kayo kay epektibong hinigiban nga ngay gamiton. Ani apay laing makapaghat nga punto din si Hesus mikutlo gikan sa libro sa Deuteronomy o Deuteronomio. O kang ikaduhang butang ang yawa buot nga si Hesus mamahimong usa ka relihiyosong leader pinagi sa usa ka katingalahang milagro kaysa mugamit siya sa iyang mga kaligunan diha sa paaging ang Dios mislugo kaniya. Ang pagi sa yawa mao ang paghimog kapakyasan ni Hesukristo sa cross. Nining higayuna, ang yawa gayod naghangyo kang Kristo nga mamahimong usa ka banggiitang relihiyosong leader pinagi sa pagbuhat sa usa ka milagro. Busa higala, kini mao'y hilabihan kayo ka makuyaw nining panahuna nga mahisalaag pinagi sa usa ka pagbuhat og mga milagro. Sa pagkakaron, daghang tao ang nagadangop ngadto sa mga gipanagtawag nga totoohong pagpanambal. Hinaon, wala akong masayod kung nganong daghan kayong mga katawhan nga midangop niya ng matanga din sa duteng pag-imbestiga, masayaran tang walay tinuod ang mga milagrong nang hitabo kanila. Bisan tuod nga dihay dagkong pagbating nilambigit niya na. Busa, ayaw lain na pagsabot nga basin mo ingon ka nga dili kumutuog mga milagrosong pagpanambal. Tungod kay ako, nagatuo nga kita, moderitso lamang gayad sa atong dakong mananambal nga wala inilain pa, gawas ni Hesukristo. Busa, sa higayon nga dunay mo batig dili mayo diha, dili ta mo adto ni anang mga albularyo. Ang ngaitang pagibuhaton, mao lamang gayad ang pagdangop diritso sa usa ka espesyalistang doktor nining mga bahina. Ako, midangop sa akong kahimtangan ngadto sa banggitang mananambal ug akong igarekomenda siya ngadto kanimo. Ug ako nagato nga ang ilamang gayud kitang moderitso pagdangop ngadto kaniya ug dili ngadto nining gibrang tawag nga totoohong mga mananambal o sa mga magbubuhat og milagro tungod kay walay tao nga makahimog mga milagro nining panahona. Dili bisan pa si Hesus nga mamahimong usa ka relihiyosong leader sa paagi ngang yawa, buot nga siya mamahimong usa niya na. O kana, mo'y hileben kayong makapaghat. Atong mapatikdan ngang yawa niya to, mibalik na pod o mikutlo o kasulatan usab. Nga itong makita sa Salmo, Kapitulo 91, versikulo 11 nga ito sa 12. Tungkol kayo matod pa nini, kay siya nagsugo sa iyang mga manulunda sa pagtanaw kanimo. Sa pagasap nayon ikaw niya sa ilang mga kamot, aron nga ang imong mga tiil, dili mahipangdol sa bato. Ang yawa niya ito, daw tarong kunuhay nga mikutlog kasulatan alang sa iyang tuyo. Mibuhi siya gihilabihan kayong mahinungdanong kahayag gikan sa basahon nga iyang gikutlo gikan sa Salmo Kapitulo 91 o giya panggigamit ang versikulo 11. Sa diyang miingon siya, sa pagsapnay kanimo sa tanan mong mga dalan. Kinimao ang labing mahinungdanong bahin sa maong bersikulo. Si Satanas misulay sa pagpakalimot ni Isos sa paagi sa Dios. Dili kabubuton sa Dios nga muhimo kitag milagrosong mga butang sa atong kinabuhi. Adunay mga nagunahunang mamahimutang pugso ng Dios sa paghimog ubang mga butang. Kita dili gayod makahimo ni ana. Ang Dios labaw nga makagagahom og mahitabong kita ang iyang mga binuhat og siya ang magbubuhat. Kita kinahanglan musunod ngadto sa kabubuton sa Dios. Bisan pa nga kana dili angayan sa ubang higayon, apan ang kabubuton sa Dios ang matuman og dili ang atong kaugalingong kabubuton. Anay mga pangutan ng ang yawa ba dunay mga gingharian dinhi sa kalibutan nga ikatanyag? Hunahunaon ta ka ng usa ni ana nga dili pa nato sulayan kana sa pagtubag niini. Sa kaayuhan, tuguti ako sa paghatag og akong tubag ug ako gayud kining hunahunaon pag-ayo. Si Jesus wala mihagit sa gisulti sa yawa nga siya dunay mga gingharian dinhi sa kalibutan nga ikatanyag. Si Jesus wala magingon, dili ka makatanyag ganako nining mga ginghariana sa maong kalibutan tungod kay wala kay imo Satanas nga ikatanyag. Pananglitan, dunay ikahatag ang yawa. Kinimaoy medyo makahatag ka natog diutay nga lahi nga panlantaw sa maong kasamok nga kita aduna nining kalibutan na karong adlawa. Ang yawa nagapadagan sa tanang butang. Ang ubang mga magtuto ni Hesus Kristo nakig-away sa mga kadautan, sa mga komunismo nga walay pagpanghunahunang luyo sa komunismo, mao si Satanas, og luyo sa mga kalibog, og gagulyang sa kalibutan, mao usab si Satanas. Atong angayang hinumduman kung kinsa gayod ang atong kaway sa tinunanay. Kana siya, mao'y usa ka espirituhanong kaway, buot niyang mamahimong Dios. Hinumdumantang ang yawa, nagsulti kang Hesus nga nagaingon, kining mga butanga igahatag ko kanimo kung maghapa ka sa pagsimba kanako. Kana matud pa sa bersikulo 11. Ug atong makita nga ikatulong tentasyon na kini. Ug ang yawa mipahawa kang Hesus sulod sa kadaling panahon. Sa katino siya wala magbiya kang Hesus sa paginusara sa kanunay. Ug sa atong pagpadayon atong susihon ang pagsugod ni Hesus nganha sa iyang katilingbanong pag-alagad ngadto sa dapit sa Kapernaum ngatong makita sa bersikulo 12 ngadto sa 13. Basahon ta kini nga matpa karon sa pagkadungog ni Hesus nga si Juan gibilanggo pauli siya sa Galilea og si gibiyaan niya ang Nazareth miadto og nagpuyo siya sa Kapernaum nga diha daplin sa dagat sa mga utlanan sa Sabulon og Niftalim. Si Jesucristo mihikling gikan sa Jerusalem tungod kay si Juan gikuha ni Herodes o gibilanggo. Busa, atong makita din ni karon nga si Jesucristo mipabalhin sa iyang dangpanan paingon ngadto sa Kapernaum. Og si Mateo wala mihatag ganato og mga detalye bahin sa maong pagbalhin base sa iyang sinulat. Kini mao ang ihimplo sa maong kamaturan ang upat ka ebanghelyo nga nahisulat nga wala misulay sa paghaom sa usa ug usa. Ang usa mao ang dili makopya gikan sa uban. Ang paghimog paglaom sa ebanghelyo mao usa ka dakong sayop. Ako dunay usa ka gamayng basahon nga naguluhang nganong upat ka ebanghelyo. Nga dinha akong gisulayan sa pagpakitang ang tagsa-tagsa nasulat alang sa tinong katuyuan. Wala ni usa kanila nga mamahimong kasaysayan sa kinabuhi ni Jesucristo kay wala gayo usang nakahimo sa pagsulat niya na. Ang tagsa-tagsa kalibro nagpadayag sa tagsa-tagsa ni ini kakahimtangan aron sa pagkabot sa tinong mga tipik sa maong pamilya sa katawhan. ang kang Matyo nasulat aron sa paggabot sa ebanghilyong iliminto o sa unang bahin alang sa nasod sa Israel. Si Matyo nagsulti kanato sa mga hinungdan kun nganong mibalhin niya na si Jesus og mga dalangpanan gikan sa Nazareth nun ngadto sa Kapernaum. Ang ubang tagsulat sa ebanghilyo, wala magsulti kanato bahin niya na, apan si Matyo, misulti nini aron sa pagpakita sa tanang ginabuhat ni Jesus Kristo nga siya mingbalhin aron sa pagduman sa daang tugon nga mga panagna o pagduman sa mga panagna sa daang tugon. Kinimatod pa sa versikulo 14 ngadto sa 16. Basahon ta kini nga matod pa. Aron matuman nga hingpit ang gisulti pinaagi kang Isayas nga manalagna nga nagaingon ang yuta ni Sabulon ug ang yuta ni Niftali maingon sa dagat unahan sa Jordan sa Galilea sa mga hintil. Ang lungsod nga nagalingkod sa kangitngitan makakita sa usa ka dako nga kahayag ug sa mga nagalingkod sa dapit ug sa landong sa kamatayon kanila ang kahayag misidlak. Kinatong makita usab sa kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto sa 2 ug sa kapitulo 42 sa 6 ngadto sa 7. Ako dili na mutuki pa niya na dapita sa Galilea sa mga hintil. Apan, kung bot nimong magsusin niya na, makatabang usab ka na kanimo pag-ayo, aron sa pagtanaw o paglantaw sa kahimtang niya ng dapita sa panahon nga didto si Jesucristo. Ang katauhan ni adtong dapita, hilabihan kaayo, kalayo, gikan sa atubangan sa Dios. Ugon niya, ang dakong kahayag ni Jesus, mibungkag kanila. Ug ang iyang presensya mismo, naghimog usa ka gimbuhaton alang kanila. Sila nagsaksi sa daghang mga milagrong gibuhat ni Jesus. Apan, diyutay lamang ang nagtagad niini. Sa Matyo Kapitulo 11, versikulo 20, ngadto sa versikulo 24, siya mibungat og paghukom nga na nila sa dihang siya nagingon, alaot ka, Kurazin. Sa Kapernaum si Jesus nagwali nga na sa dapit din si Juan nga Bautista mipahawa. Og matod pa sa versikulo 17, nagsaysay kini sa pagwali ni Jesus nga na sa Kapernaum. Tungod kaya matod pa nini, sukad niya ito, misugod si Jesus sa pagwali, og nagingon, maghinulsol ka mo, kaya dool na ang gingharian sa langit. Ang iyang minsahe niya ito, mao kini, maghinulsol, tumalikod, dool ka nako, kaya ang gingharian sa langit, hadool na. Kadto, hadool tungod kay kini, anaa sa maong hari. Siyempre, sila, dili makabaton sa gingharian sa langit kun wala siya. Samtang atong makita, ang gingharian sa langit, sa kayano, kini, ginasulti. Kini mao ang paghari sa maong mga langit, labaw nining kalibutan na. Mao kini kun unsay pagadado ni Jesus ngadto nining kalibutan na sa umalabot. Kining kalibutan na mamahimong langit alang sa Israel, nga sa usa kay tanong mga katawhan, ug sila mupaingon ngadto sa walay katapusan. Ug ang simbahan, adunay usa ka paglaom, apan ang usa kay tanong paglaom mao usa ka matahom usab nga paglaom, o kiniman, mao ang paglaom sa daang tugon. O garon mga higala gigson, lantaon ta ang pagsugod garon ni Jesus sa pagpanawag, aron sa pagtigom sa iyang mga tinunan, ngadto kaniya. Kaniya itong ipadayon sa pagbasa sa versikulo 18, ngadto sa 19. O sa nagalakaw si Jesus sa ubay sa dagat sa Galilea, hingkita niya ang duha kamagsuon. Si Simon, naghinganlan Pedro, og si Andres nga iyang igsoon nga nagataktak sa pukot sa dagat kay sila mga mananagat. Og miingon kanila, o mari ka mo, sunod ka nako, og buhaton ko kamo nga mananagat sa mga tao. Nganha sa ebanghilyo, ang atong Ginoo mihimog labing minus tutulo ka mga pagpanawag ngadto nining mga tawhana. Og ha, mas labing tukma nga miingon kitang tutulo ka mga pagpakitang panghitabo tali ni Kristo og nining mga tawhana. Ilang nakita siya, apan niadtong tungura, siya wala managtawag kanila aron sa paguban kaniya. Og karon, din sa dagat sa Galilea, sa diyang nakita niya sila pag-usab, siya mitawag na kanila sa pagsunod kaniya. Pagunya, atong makita nga sila na nagpamalik ngadto sa pagpangisda. Ang Marcos ug Lucas, naghatag ka nato ni Ana og mga detalye. Og sa katapusan, siya mitawag na pug kanila pagbalik ug kadto mao na ang pag-apostoles. Sila nahibulong ngadto niini nga si Jesus na nagtawag sa maong kalalakihan nga sama niini. Akong gibati kini kanunay nga sukad sa iyang pagtawag sa mga dili hingpit nga tao, sumala niini mga tinunan, siya man lagmit, makahimo sa paggamit kanimo og kanako sa ingon niya nga paagi. Kini maoy makapadasig nga maseran din kita dili gikinahanglan pang maghinubra sa kabalaan aron pagagamito niya. Siya man lagmit, dili maghimo kanimong mangingisdang tao kung ikaw wala diha sa pagpangisda nga gimbuhaton. Apan, bisan nun sa pamang gimbuhaton nga ikaw anak karon na langkob, siya makahimo sa paggamit kanimo. Unsa man ang atong talinto kaha, kung ato kining itugyan nga do kaniya o ipagamit nga do kaniya, siya makahimo sa paggamit nini. Karon, mupadayan kita nga do sa versikulo 20 hangtod sa 22. Matod pa nini, o gilayon, mibiya sila sa ilang mapukot o mingnunot kaniya. O sa paggikan niya dito, hingkit niya ang lain na usab nga duha ka magsoon, si Jacobo, anak ni Zebedeo, og si Juan, ngayong igsoon. Sasakayan, gikaoban ni Zebedeo nga amahan nila, nga nagapuna sa mga pukot, og iyang gitawag sila. Og gilayon, mibiya sila sa ilang sakayan og sa ilang amahan, og mingunot kaniya. Kinigayod, hilabihan kayong makapaghat nga kalalakihan o gato silang mailhan samtang kita mupalayon sa unahan. Karon, ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 23, mga higala o mga kaigsunan. Matod pa nini, o gilibot ni Jesus ang tibok Galilea nga nagapanudlo dito sa mga sinaguga nila o nagmantala sa maing balita sa gingharian o nag-aayos sa tanan nga balatian o tanan nga sakit sa katawhan. Matngunan ta ang ginahimo ni Jesucristo nga nag-ibanghilyo mahitungod sa gingharian nga kini, ana-ana sa kamot sa hari. Mabot nga ipasabot, kita, mudawat o musulod kaniya diha sa atong kasing-kasing. O kunya karon, si Osab nagpangayog mga may sakit sa kalawasan. Musa higala, dunay libuan ka mga taong nangaayo. O mao kana ang hinungdan kung anong ang mga kaaway ni Jesucristo dili makalalis sa iyang mga milagro. Dini sa Mindanao, pagkadaghan na kayo ang totoohong pagpanambaliin na gaingon nga gatusan ako no ang ilang gipangayo. Apan wala ako'y bisan unsa nakitang milagrosong anaa na gasurusuri sa palibot sa labing minus sila dili ko ikatagbo sa dalan. Ipadayon ta sa pagbasa ang versikulo 24. Og ang iyang kabantog nasangyaw sa tibok nga Syria. Og ipinagdala kaniya ang tanang mga masakiton, ang mga gitakbuyan sa mga nagkalainlaing mga balatian og mga kasakitan og mga hingyawaan og mga saputon og mga paralitiko og iyang giayo sila. Og karon, ang katapusang bersikulo sa bersikulo 25, mamatikdan kayo ang mabagang duot sa katawhan din iyang giayo. Tungod kay matod pa nini, og na nagnunot kaniya ang dagkong panon sa mga tao gikan sa Galilea, og gikan sa Decapolis, og gikan sa Jerusalem, og gikan sa Judea, og gikan sa unahan sa Jordan. Sayranta ang bahin sa Decapolis nga usa ka distrito. Kini gilangkuban sa napulo ka mga siyudad sa amihanang sidlakan sa Galilea, dapit kini banda sa sidlakan sa suba sa Jordan nga dinha sa tanang kalayon si Jesus nagapamuhat dito sa amihanang Palestihanon. Kini angay mapatik sa atong alimpatakan samtang atong tagdon ang ebanghelyo ni Mateo nga siya wala magsulay sa paghatag kanatog pasunod nga mga panghitabong nasulat sa kinabuhi ni Kristo. Siya lamang nagpakita kang Jesucristo sa iyang ebanghelyo isip hari ug sa iyang mga pagpanagiya sa nasod sa Israel. Kini mao ay kinahanglan natong pag-obserbahan. Kung malatangan nato ang linihukan ni Mateo, atong malaktawon usab ang katuyuan niini diha sa ebanghelyo. Mga kaigsunan ug kahigalaan, din hinilamang usab ko to bang atong panaguban tungod kay wala na kita'y igong panahon. Apan sa dili pa kita magbulag-bulag, mga muyo na kita. O Ginoong Hesukristo, hari sa among kinabuhi, dawata ang among mga pagsimba o pagdayig uban sa gugma. Panalingin sa Ginoo ang among mga tigpaminaw na ining mga orasa nga na sa ilang panginahanglanon. Bisan unsa pa man kini, hinaot ka imo kaning tagbuon o gisangkap kanila o yun sa imong kabubuton. Hinaot usab nga ikaw magapanalangin nining maong bulhaton, ilabi na gayud Ginoo nining maong istasyon. Kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen o amen.
At nakagod kalipan, at nagamitan.